Täna on siis viimane loengute plokk ja me vaatame siis erinevaid lähenemiste rakendamist. Me vaatasime seda Jesaja näidet ja nüüd vaatame, kuidas seda rakendatakse evangeeliumite uurimisel ja eriti just Jeesuse uurimisel evangeeliumites. Nii et kui me räägime ajaloolisest Jeesusest, siis praegu meid ei huvita tekstikriitika probleemid. Tekstikriitika oli see, kui õpetlased uurivad vanu käsikirju ja näevad väikest sõnastuse erinevast ja nad peavad otsustama, kumb on usaldusväärsem. Aga see ei ole siin kohal probleem. Sellepärast apologeetis me juba rääkisime, et on olemas niivõrd suur hulk vanu käsikirju, nad peavad lihtsalt tööd tegema, näevad, võrdavad neid erinevusi, kus on mingi, ütleme, nii-öelda sõna erinevus ja üpris selge on, et me, et see kreeka keelne tekst, mida me kasutame alustekstina ka tõlgetel, on üpriski identne algse käsikirjaga. Ei ole ühtegi vana see käsikirja, mis oleks märkimisväärselt erinev. Et me teame, et see kreekakeelne standard tekst on, võime öelda päris kindlasti, et see on sama, mis oli originaal. Nüüd kirjutamisaeg jällegi ei ole küsimuseks siin. Kui me mõtleme 100 aastat või 75 aastat tagasi, siis see oli küsimuseks, kus räägite sellest, et evangeelium oli võib-olla kirjutanud alles teise sajandi lõpupoole või 100 aastat peale Jeesuse surma, et nad on hilised nii-öelda leiutised, et nad ei ole seetõttu usaldusväärsed. See nii-öelda alga kogudus nagu traditsioon, mis pandi kirja. See oli see, mida õpetased arvasid 100 aastat tagasi veel. Aga tänapäeval on see juba ammu kummutatud. Aga ma annan teile kõige vasakpoolsema või liberaalsema õpetlase bibliuurija arvamuse. Tema paneb Markus evangeelium kirjutamise ajaks aasta 70, Markuse, Luuka ja Johannes kirjutamise ajaks aastat 80-90 esimesel sajandil. Aga ikkagi kõige hilisemad kirjutused tulevad juba 40 aastat peale Jeesuse surma. Mõne jaoks on 40 aastat on pikka aeg. Kui mida, ma olin ka 40 aastat tagasi väike, aga see on kindlasti nii-öelda olma simaga tunnistajate eluaeg. Ja kui keegi kirjutab midagi, mis ei käi tõega kokku, siis see oleks väga ruttu ilmseks tulnud. Nii et Jeesuse tundjad olid sellel ajal veel elus. Ja isegi 60 aastat peale sündmusi on on elus need, kes võivad öelda, et jah, nii oli. Nii et isegi kõige liberaalsemad piibli uurijad peavad tunnistama, et need on kirjutatud otseste Jeesuse tundjate või pealtnägijate eluajal. Nii konservatiivsevad piibli uurijad määravad Markuse kirjutamise ajaks 50. Matteuse Luuga kirjutamise ajaks 60. Ja Johannes evangeelium jällegi jääb 90. Ja kõik on nõustud sellega, et Johannes evangeelium kirjutati esimese sajandi kuskil aastal 90. Aga jällegi need erinevused ei ole väga suured. Nii et kõik tunnistavad, et evangeeliumid kirjutati ajal, kui pealtnägijad olid veel elus ja seda võib nimetada pealtnägijate tunnistuseks. Aga see võimalus, et ta on pealtnägija tunnistus, on ainult võimalus, see ei tähenda, et see ka nii oli. Ja siin meil tekib juba probleem. See küsimus, millega me hakkame tegelema, on see, et mis toimus ajavahemikus, ütleme, peale Jeesuse surma ülestõusmist ja enne esimese evangeeliumi kirjapanekut. See on see küsimus, mis on lahtine. Me teame, et Markuse evangeelium, see kreekakeelne tekst on küsimus, kas see evangeelium ei muudeti peale kirjapanekut. Me teame varastest kärikirjastest, et muutusi ei ole. Aga küsimus on see, et mis protsessid toimusid selle 25-30 aasta perioodi jooksul. Peale Jeesuse surma ülestõusmist ja esimese evangeelium kirjapanekud, kus need esimesed kristlased püüdsid säilitada Jeesuse õpetust või oli see aeg, kus esimene põlvkond kristlasi tundis, et neil on vabadus innovatsiooniks, muutmisteks nende asjade osas, mida Jeesus ütles ja tegi. Nüüd on see küsimuse all on see ajavahe. Kas see oli säilitamise aeg või innovatsiooni aeg? Küsimus on see, et kas esimene põlvkond kristlased tahtis säilida täpselt seda, mida nende õpetaja ütles ja tegi või nad tundsid, et nad on vabad seda muutma. Nüüd see küsimus. Tähendab seda, et kas see Jeesus, kellest me loeme evangeeliumitest, on see sama Jeesus, kes oli ajalooline, Natsareti Jeesus. Kas või on siis see Jeesus, kellest me loeme piiblis midagi täiesti erinevat sellest Jeesusest, kes elas, õpetas ja tegutses. Aga ja see omakorda tähendab, et kas meie usk põhineb tõelisel Natsareti Jeesuse õpetusel ja elul või põhineb meie elu ühel lool, mis on muteerunud, mis on muutunud algkristlaste käsitluses, et mida me usume. Kas me usume seda lugu Jeesusest või on meil alust uskuda, et see lugu räägib meile päris Jeesusest? Saad aru, see on väga suur küsimus. Nii et traditsiooniline arusaam on milline? Tavaliselt kristlased traditsiooniliselt ütlevad, et see, mida me Jeesuse kohta loeme evangeeliumites, on see, mida Jeesus päriselt ütles ja tegi. Ja traditsiooniline arusaam on, et evangeeliumid annavad edasi täiuslikult Jeesuse sõnu ja seda, mida ta tegi. Kuuekümnendatel oli Skandinaaviani maades, enamasti Rootsis, Gerhardsen oli peamine õpetlane. Ja siis seda nimetakse tavaliselt Skandinaavia suulise traditsiooni koolkonnaks. Ja nad uurisid, kuidas esimesel sajandil, umbes ühesõnaga esimese aasta tuhande alguses rabide jüngrid kohtlesid oma rabide õpetust. Teiste rabidel olid samuti õpilased, olid jüngrid. Gerhardsen ja sõbrad uurisid, kuidas kohtlesid rabide jüngrid oma rabide sõnu. Ja nad leidsid, et tolleaegses kultuuris peeti oluliseks, et sa õpid oma rabide sõnad pähe, et sa säilitad neid täiuslikult. Ja näks, et nad juuti, neil olid pähe õppimistehnikad, mille, kuidas nad õppisid pähe oma rabide sõnu. Me teame, et nad ka tegid märkmeid. Nii et kui Jeesus õpetas, nad ei olnud teinud märkmeid oma Instagrami või smartphone'i, aga nad tegid märkmeid. Aga need märkmed ei olnud selleks, et ma nüüd pärast panen teen seda raamatut. See märkmete tegemine oli selleks, et sa pärast koos sõpradega püüad neid rabi sõnu pähe õppida. Ja sinu märkmed aitasid seda. Sest see oli suuline traditsiooni, kus et see selles oligi see suuline oli olulisem. Ja see, mida räägiti, oli oluline. Mishna on kõige varasem rabide õpetus kogu. Ja seal öeldakse, et tubli jünger on kui veekindlalt suletud paak, mis ei kaota tilkagi. Nii et ka ümberkaudsetes maades, Lähis-Ida maades, kus on sellised vee anumad ja ta on ilusti nii-öelda glasuuritud või ta on it doesn't
not a drop of what the rabbi has said is lost.
Nii et midagi ei tohtinud kaduma minna rabi õpetusest, rabi sõnadest. Eesmärk oli täielikult edasi anda. Ja kui me võtame selle arusaama ja sellisel viisil me võime ütelda, et jüngreid jätsid meelde, õppisid pähe Jeesuse sõnad, nii nagu tegid teiste rabide õpilased. Ja see, ma näitasin, et kus see oli kingitud piibel, kus on Jeesuse sõnad trükitud punasega, et kus on siis Jumala enda sõnad, lihaks olnud Jumala sõnad on punasega kirjutatud. Aga nüüd küsimus on, kas see käib kokku meil ka muud tunnistusmaterjaliga? Me näeme, et Matkuse, Matteuse ja Luuke evangeeliumis on sõnastuse erinevused. Sama asi, aga erinevas sõnaduses näiteks. Me näeme, et tegemist on sama Jeesuse ütlusega, aga see mõte on sama. Sõnastus on aga erinev. Nad ei ole sõnaliselt samad. Nii, et kuidas sa seda ära seletad? See on nüüd üks nendest näidendest. Mõnedes kohtades on ka sõnastus sama. Aga siis me näeme neid kohti, kus mõte on sama, aga sõnastus on erinev. Kuidas me seda seletame?
Niimoodi, et ta kasutas erinevat
Okay, the comment.
That's definitely a possibility.
Okay. Et on väga võimalik, et Jeesus seda ka tegi, et ta andis siis erineva sõnul on mõlemale. Et mõnes linnas ta jutustaski erineva sõnastusega, jah? Aga kas on ka veel teisi võimalusi? Võibolla, et nad ei püüagi Jeesust täpselt siteerida, aga parafraseerivad. Et näiteks selline, et mida ütleb kiri ristil? Sinna pandi üks silt. Igas evangeeliumis järgi oli seal mingi kiri, aga mis oli seal kirjas? Ja iga evangeelium annab erinevad sõnad. Rist oli üks. Ja oli üks silt, mis sinna ristib külge riputati või nalutati. Ja on väga selge, et iga autor kuidagi pidi otsustama, mis moodi ma sõnastan. Et kas midagi sarnast võib toimuda ka siin. Võibolla üks nendest on tsitaat, otsene tsitaat ja teised on parafraseeringud. Kas see oleks patt? Parafraseerida. Jah, küsi Jumala käest. Ma ütleksime, et me tegelikult parafraseerime kogu aeg. Et meil on jutumärgid. Meil on see püha appa süsteem, mida me kõik komardame.
we have a system for doing these things that did not exist at the time of Jesus.
Neil ei olnud tsitaate, neil ei olnud selline plagiaat, ei olnud üldse küsimuseks. Nii et meil on tegelikult probleem ja just selliste kohtade tõttu, kus on sõnastuse erinev, kuidas me teame, kuidas Jeesuse sõnad täielikult säilitati, sellist asja on väga raske kaitsta tegelikult. Isegi konservatiivsed õpetajad on veidikene ettevaatlikud, et need sõnad evangeeliumites on täpselt need sõnad, mida Jeesus ütles. Sest meil tekib probleem. Võibolla ja see, et ta võis kaks erinevat ütlust või kas ta sama lugu jääd rääkida mitmes kohas erinevas sõnastuses. Aga kui evangeeliumi kirjutatel oli vabadus püha seda parafraseerida selleks, et sõnumit edasi anda, siis sõnum on ju sama. Aga peame tunnistama, et sõnastus on erinev. Ultrakonservatiivne vaade on võimalik, et kõik on erinevad, et täpselt tsitaadid erinevatest jutlustest. Aga me ei tea ju tegelikult, et see nii oli. Kuidas me veel võiksime sellele küsimusele vastata? On siis vaadata seda teist äärmust ja kasutame siin traditsiooni kriitika meetodit. Selline lähenemine on dominantne või peamine. Liberaalse, progressiivse lähenemise puhul. Ja traditsioonikriitikat rakendades me jõuame järeldusele, et evangeeliumites on väga vähe asju, mis tulevad otseselt Jeesuse suust. Bultmann kirjutas, on täiesti selge, et ei domineerinud mitte ajaloolised huvid, vaid kristlik usk ja elu. Evangeeliumite kirjutamise lõplikuks ajandiks võib määrata kultuslikud motiivid. See on ühise jumalateenistuse vajadused. Mida siis Bultmann siin ütleb? Ta räägib siin evangeeliumite kirjutamise protsessist. Ja ta ütles, et neid ei huvitanud tegelikult ajalugu, mida Jeesus täpselt tegi ja ütles. Nende jaoks oli oluline, et nende jaoks oli oluline, et nad saaksid Jumalat teenida. Et mida me peame teadma Jeesuse kohta selleks, et kummardada teda. Kas see tundub vale? Täielikult. Ei. Kas evangeeliumid räägivad sellest, kui pikki Jeesus oli? Ei. Miks? Sest see ei ole üldse oluline. Jaa. Et kuidas me kumardame Jumalat ja teenime Kristust selleks, et saada päästetud ja kui pikki Jeesus oli, see ei ole oluline selle küsimuse puhul. See ei ole pääste küsimus. Aga Bultmann viib sellisele tasemele, et need absoluutselt ei huvitanud ajalooline ajaloo küsimused, mis tegelikult juhtus. Ja Seetõttu ütleb Bultmann, et neil oli vabadus see kõik välja mõelda. Ja panna siis Jeesuse suhus sõnad, mis olid neile nii-öelda kasulikud selleks, et Jeesust kummardada Jumalana. Ja siis ta räägib, et kuidas iga kohalik selline kogudus siis natukene võttis ära, natuke muutis, pani juurde nii nagu oli vaja ja mida nad oluliseks peasid. Ja selleks, et teada saada, mida Jeesus tegelikult ütles, on see, on nagu üks sibul. See on, seal on kihid ja sa pead need kihti hakkama sealt maha koorema, kuni sa leiad selle südamiku. Et Bultmann seda ei teinud, ta ütles, et noh, see on nagu näide, et seal on nii palju kihte, et sealt see nii-öelda üles kaevata. Nii et ma küsin arkuloleku kontroll. Kas traditsioonikriitika üldises mõttes on kõige uuem selline piibliuurimise vorm? Ei ole. Traditsioonikriitikat tuli redaktsioonikriitika, siis tuli kanooniline kriitika ja piibli uurimise trendid muutuvad ja tänapäeval on uuemad vaatavad just tervele pühakirjale. Ja traditsioonikriitika on selline ajast arust, aga evangeeliumite puhul ja Jeesuse uurimise puhul jääb traditsioonikriitika täielikult domineerima liberaalses, progressiivses biibliuurijate ringis. Mäletate, apologeetikas me rääkisime C.S. Lewis klassikalisest argumentist Jumala olemasolu kohta. Jeesus ütles, et mina olen Jumal, siis kas ta on või ta ei ole Jumal. Ja kui ta ei ole Jumal, sa ütled, et sa oled Jumal ja kui sa tegelikult ei ole, siis sa oled kas valetaja või oled hullumeelne. Sa oled kas sa siis petis või hullumeelne, ja? Aga kui ta ei ole valetaja ega hullumeelne, siis ta peab olema see, kes ta ütleb enda olevat. Aga traditsioonikriitika ütleb, et on veel üks võimalus, et see on legend. Mitte, et Jeesus on legend. Kõik tõsised ajaloolased ütlevad, et Jeesus oli päriselt olemas. Mõned püüavad seda eitajat, kes pole asja uurinud, aga see on ajalooliselt, on Jeesus isiku olemasolu täiesti tõestatav. Jeesus ise ei ole legend. Aga legend on see, mis tema kohta kirjutatakse ja see, et ta ütleb, et ta on Jumal, mitte et Jeesus, vaid tema õpetus on legend. Ja Bultmann just nimelt püüab seda näidata, et kuna varakirik arvas, et neil on võimalus asja nii-öelda muuta ja rääkida, nii vastavalt oma suvale edasi rääkida, siis saad lõid legendid. Ja see tõttu on on see Jeesus, kes päriselt kõndis Galilea mägedel. Ja see Kristus, kellest me loeme Piiblist, need on kaks täiesti erinevat asja. Et siis on üks need legendid Jeesusest ja teine on see Jeesus, kes päriselt oli olemas. See nüüd on uuesti see Bultmanni tsitaat, et vara Kristas ei huvitanud ajalooline tegelikus. Ja nad ütlevad, ajalooline Jeesus oli hoopis midagi muud. Ja siis nüüd tegib põhjus uurida ajaloolist Jeesust. Et kes ta siis on, kui Piibel meile temast eriti ei räägi, siis kes see ajalooline Jeesus tegelikult oli? See on siis, kuidas traditsiooni kriitikat rakendatakse evangeeliumite uurimisel. See hakkas juba pihta enne, kui traditsiooni kriitik ka tekis. See oli nüüd selline esimene versioon sellest, mis ilmest hiljem sai traditsiooni kriitika. Kui isegi tänapäeval, kui traditsiooni kriitikat üldiselt ei ole populaarne eriti enam, aga Jeesuse uurimisel ikkagi veel seda rakendatakse. Ja see põhineb sellel ideel, et jah, Jeesus on ajalooline isik. Ta oli olemas, ta õpetas, ta tegi asju, tema nimi oli Jeesus ja ta oli pärit Nazareti linnast. Ta ei ole valetaja, ta ei ole ka hullumeelne, aga ta oli üks väga hea moraali õpetaja, aga ta ei olnud Jumal. Ja see on nüüd see alus või eeldus, millega nad siis hakkavad Jeesust uurdima. Ja küsimus on see, et kes see Jeesus siis oli? Ja juba aastal 1778 kirjutati esimene raamat ja see pani aluse selleks esimeseks uuringuks, uuringulaineks või ehk negad vana uuring. Ja see oli umbes, kestis umbes 100 aastat või natuke enam, siis kirjutati palju raamatuid sellest, kes on oli tegelikult ajalooline Jeesus ja mida ta tegelikult tegi. Ja mida nad avastasid? Nad tulid järeldusele, et see Jeesus, kes oli ajalooline isik, oli väga erinev sellest Piibli Jeesusest. Nad eitasid, et Jeesus sai öelda, et ta on Jumal. Ta ei saanud olla Jumal. Midagi üleloomuliku ei toimunud Jeesus elus. Mingid imetegusid ei toimunud. Ja kui nad loevad Jeesuse lugusid, evangeeliumites imetegusid, see on legend, sest imetegusid ju ei toimu. Aga võib-olla seda ka mingi tõde on. Ja mõnedes oma raamatutes ütlevad, et kuidas siis see vee peal kõndimine oli. Küsimus on, kas Jeesus kõndis vee peal, ei kõndinud. Võib-olla midagi oli. Võib-olla paat oli ranna lähedal. Ja siis on torm. Jeesus läks natuke sinna vete sisse ja siis seisis seal tegelikult kivi peal. Pirita rannas on, teate need kivid seal ranna ääres. Jeesus tegelikult on sellise veealuses kivi peal ja on tegelikult pime ja tained on. ja nad ei näe seda kivi, kõik on ümber, tema ümber on vesi ja siis Jeesus astab järgmise kivi peale ja siis jüngrid ütlevad, näe, kõnni vee peal. Ja siis Peetrus ütleb, kui sa oled tõesti sina, siis ma ütle mulle, et ma tuleks minema. Siis Jeesus ütleb, Jeesus vaad näeb, et seal on, seal on kivi. Aga Peetrus astub mööda muidugi kivist ja siis kukub sisse ja Jeesus paneb, annab tule käe ja siis tõmbab ta välja. Et see on üks selline seletus, kui üks tõsiselt võetav seletus. Nad pitsid kõikidel asjadel leida loomuliku seletuse. Et Jeesus kandis kaasas mingid väikseid niukasi ravimtaimede kotikest ja andis neid rohtusid ja siis inimesed said terveks. Aga tegelikult kõik toimus loomulikult. Et see oli selline, et ta praktiseeris tolaegset tavapärast meditsiini. Nii et kui nad leidsid mingi loomuliku seletuse, siis sa ütlesid, et jah, et selle aluseks võib, legendi aluseks võib olla mingisugune tegelik sündmus. Aga kui nad ei leia mingisugust võimalust seletamiseks, ütlevad, et ei seda kunagi ei toimunud, et see oli lihtsalt legend. Nii et põhimõtteliselt kõik imeteod siis kas püütakse ära seletada või jäetakse täielikult välja. Nüüd me oleme jõudnud 19. sajandisse. Mäletate, mis me rääkisime 19. sajandi intellektuaalsest keskkonnast või elust. Te olete James Sayer raamatut universumi uksel. Mis oli valdav maailma vaate tollel ajal? Deism. Inimesed uskusid, et on olemas looja Jumal, aga Jumal ei sekku universumi toimimisse. Ta on pannud paika need loodusseadused ja kõik toimib nii-öelda sõltumatult Jumalast. Et see Jumal on selle kõik nii-öelda käima pannud ja meie oma mõistusega ma võime neid avastada ja kõik toimub vastavalt loodusseadustele. Sama selle filosoofiline taust selleks on ka valgustus. Ja see räägis, et inimmõistus on kõrgem autoriteet, et me võime oma mõistusega tunnetada tõe. Ja me võime leida tõe, nii et nad siis võtsid oma maailma vaate ja analüüsisid evangeeliume vastavalt oma maailma vaatele. Ja kõik, mis ei sobinud nende maailma vaatega, klassifitseeriti müüdiks või muinasjutuks siis. Ja Jeesus ja ainukesed asjad, mis Jeesuses praktiliselt järgi jäävad, on Jeesuse õpetus, tema moraali õpetus. Ja see neil istus. Nii, see oli siis vana Jeesuse uurimine. Tulis meditsiinile misionär ja õpetlane Albert Schweitzer, kes võttis 1906, kes võttis kokku selle Jeesuse uuringmise perioodi. alates aastast 1778. Ja ta ütleb, teate, mis need inimesed on siin teinud? Nad on vaadanud ajalookaevu. Nad on vaadanud alla ajalookaevu ja nad on näinud seal selle peegeldust, ise enda peegeldust, oma enda näo peegeldust. Schweitzer ütleb, nad on vaatanud ajalookaevu ja sealt vaatas nendele vastu enda peegeldus. Sest et see Jeesus, kelle nad leidsid, oli täpselt nagu nad ise. Schweitzer ütles, et ja kes see Jeesus? Kuidas see saab nagu tõsi olla? Sa oled lihtsalt Jeesuse teinud enda näo, loonud Jeesuse oma näoliseks ja ütled, et see on objektiivne teaduslik uuring. Et Jeesus, kelle nad nii-öelda selle kauda lõid, oli nende nagu, ta ei olnud Jumal, ta ei surnud nende patude eest. Ta ei teinud midagi, mis ei sobitunud 19. sajandi inimeste maailma pilti. Profeteeringud ja kõik muud asjad, imeteod. See Jeesus, kelle nad sealt siis leidsid, oli tore morooli õpetaja. Ela head, ole hea inimene, armasta oma ligimest. Aga see Jeesus ütles, et selline Jeesus ei muuda mitte kellegi elu. Schweitzer ise ei olnud konservatiiv. Schweitzer järeldus oli see, et tegelikult Jeesuse kohta me ei teagi midagi, aga vähemalt see, mida me temast oleme leidnud, on täpselt selline, nagu me ise oleme. Aga Schweitzer ütleb ka, et Jeesus kulutas maailma lõppu ja aga see ei toimunud nii, et see ei täitunud. Ja Schweitzer ei ole selle, ei ole traditsiooniline kristlane selles mõttes, aga ta näeb, et selles sellises uurimisviisis